Yang kemarin, hari ini adalah kelanjutan daripada seri yang kemarin, yaitu tidak berbeda. Dan judul kita hari ini adalah Did You Take the Bread? Semua siap untuk firman Tuhan hari ini?
Yeah.
Ya. Kita ya 1 Korintus ya. 1 Korintus 12.
There.
1 Korintus 12 ayat 12 yang sudah dapat katakan tidak berbeda.
Tidak berbeda.
Dikatakan seperti ini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Semua banyak yang ada di ibadah minggu lalu. Saya katakan yang ada di ibadah minggu lalu semua kecuali Roma. Mana? Ya, karena roti yang kita makan minggu lalu adalah gambaran dari tubuh Kristus. Dan saat kita ambil sebagian dari roti itu dan memakannya, sama dengan kita sedang mengambil identitas diri kita sebagai bagian dari tubuh Tuhan. Walaupun kamu ambil sebagian, bukan sebagian yang sebagian itu bukanlah sepenuhnya, tetapi juga sebagian itu masih bagian dari keseluruhan roti itu. Dan di dalam ayat ini Yesus sendiri mengambil roti dan menyatakan ini tubuhku. Walaupun Paulus yang ngomong ini, tapi ini refer ke apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini seperti halnya Paulus katakan pada ayat ini juga. Tubuh itu satu, tapi anggotanya banyak. Saat kamu mengambil sebagian dari roti itu, sekali lagi saya katakan, sama dengan kamu sedang mengambil bagian di dalam tubuh Tuhan. Kamu sedang dan sudah mendaftarkan diri mengambil bagian dari satu tubuh. Dan kamu masing-masing jadi anggota tubuh itu. Karena kalau sekarang kita keluarkan lagi roti itu dari mulut kita, kita jadiin satu, mungkin jadi roti juga. Tapi gak perlu dikeluarin. Bahkan waktu secara sadar minggu lalu kamu maju ke depan sini mengambil roti itu, kamu memakannya, kamu sedang menjadikan dirimu anggota tubuh Tuhan. Tidak ada yang memaksa, setuju?
Ya.
Tidak ada yang celom, semua terbuka. Bahkan saya bilang kalau kamu mau maju monggo, kalau enggak apa-apa. Ini adalah sebuah komitmen dan kemauan beribadah. Apakah Bapak Ibu Saudara ingat? Minggu lalu saya katakan, kalau kamu ambil roti ini, berarti kamu mau mengambil bagian dari tubuh ini, komunitas ini. Tetapi beberapa hal yang harus diingat dan dipikirkan, bahwa saat kamu ambil bagian dari komunitas, menjadi anggota komunitas ini, anggota tubuh atau anggota tubuh itu haruslah tidak berbeda dari keseluruhan tubuh itu sendiri. Dan tidak berbeda, bahkan sama anggota yang lain. Paulus juga sebutkan anggota tubuh, anggota komunitas itu banyak, tetapi satu tubuh. Dan anggota-anggota komunitas itu punya berbagai karunia roh. Paulus juga sebutkan dalam keseluruhan perikop ini. Tetapi tetap satu tubuh. Pertanyaan saya ambil roti itu minggu lalu?
Ya.
Ya?
Ya.
Apa kamu memakannya?
Ya.
Ada yang tidak makan roti itu minggu lalu? Wah, ya. Gue nggak ngambil. Kamu sedang mengambil bagian dari tubuh Tuhan. Kamu sedang mengambil bagian menjadi anggota komunitas Tuhan. Cara pendaftaran kita nggak kumpulin KTP, tapi makan rotinya.
Iya.
Tetapi juga, apakah Bapak Ibu sadar? Saat kamu menjadi anggota tubuh, sebenarnya kamu diwajibkan untuk bersatu sama yang lainnya. Dan saat kamu mengambil bagian menjadi anggota tubuh, kamu juga harus bersatu dan menjadi sama dengan anggota yang lain. Apa kamu sadar itu? Saya mau sadar itu hari ini. Nah, di awal ini pertama saya mau mengingatkan tentang komitmen ini. Komitmen yang kamu buat sendiri. Saya membuka peluang untuk teman-teman buat komitmen, tapi kamu buat sendiri. Kamu buat sendiri di hadapan altar komunitas ini minggu lalu. Komitmen untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Dan komitmen untuk menjadi sama dengan anggota lain di komunitas ini. Jadi itu kamu buat sendiri. Kedua adalah, sering saat kita melihat dan mendengar tentang anggota tubuh itu banyak, tetapi tubuh itu satu, yang kita pikirkan, yang utama kita pikirkan, kita fokus kepada perbedaannya. Perbedaan tiap-tiap anggota. Padahal yang harus kita ingat, di seluruh hal ini, Paulus sedang ngomong tentang kesatuan tubuh. Tubuh adalah satu. Satu, atau juga bisa dikatakan bagian dari satu tubuh itu kita jadi satu. Satu pertanyaan yang harus diingat sepanjang pengajaran ini. Apakah kamu ambil roti itu minggu lalu? Apakah kamu ambil dan membuat komitmen itu minggu lalu? Kita ke 1 Korintus 11 ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 29. Semua sudah di sana? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Sagi, saya rasa kita semua sudah membaca ini dengan sangat sering. Dan bahkan pastor kalian, pastor saya juga sering mengajarkan ayat ini ke kita semua. Dan ini adalah ayat yang serius, terutama bagi orang-orang percaya yang sering berpartisipasi di dalam persekutuan. Konteks di dalam ayat ini adalah tentang bagaimana sikap jemaat Tuhan di dalam melakukan perjamuan kudus. Alasan kenapa Paulus menuliskan hal ini, karena situasi yang terjadi saat itu adalah Paulus menemukan masalah kalau ada jemaat yang ngambil dengan kondisi yang gak layak. Dan makanya di sini Paulus sebutkan bahwa barang siapa yang makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas diri. Kita semua sering melihat ayat ini. Kalau kita mengambil perjamuan kudus, sikap hati kita harus bersih. Enggak ada kebencian, enggak ada perselisihan. Ya kita semua paham ya. Kalau kita semua menyadari, setiap perjamuan kita, Tuhan selalu memperbaharui cara kita melihat perjamuan kudus. Apakah yang ada yang betul-betul mengingat hal itu? Tuhan memberi kita pertumbuhan di dalam melihat perjamuan kudus itu. Dan dari kebenaran yang Tuhan bukakan kepada kita, kita mau mengimani dan menghidupi kebenaran itu. Amin. Kita harus mempercayai kebenaran yang Tuhan bukakan. Jangan kita buat perbedaan lain untuk kita percayai. Kabar baiknya adalah Tuhan mengizinkan kita melihat hal ini. Tuhan mengizinkan saya dan Pak Giri untuk melihat hal baru dari ayat ini. Dan ini sangat berharga bagi kita.
Dan kami percaya bahwa Tuhan mau bawa pertumbuhan. Katakan pertumbuhan.
Pertumbuhan.
Katakan aku mau bertumbuh.
Aku mau bertumbuh.
Kalau kita lihat di sini, kata mengaku, tanpa mengakui, di sini bahasa aslinya diakrino. Jadi di situ untuk memisahkan atau membuat perbedaan, mendiskriminasi. Jadi barang siapa makan dan minum lalu membuat perbedaan, memisahkan dia, memisahkan dirinya, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bahwa setiap orang yang mengambil roti, mengambil bagian tubuh Tuhan, mengambil bagian menjadi anggota komunitas Tuhan, tidak boleh memiliki hati yang menciptakan perbedaan. Tidak boleh memiliki hati yang menciptakan pemisahan, baik kepada seluruh tubuh maupun kepada tubuh yang lain. Ini yang dimaksudkan di sini. Dan catat dan ingat baik-baik, kata membuat perbedaan, arti sederhananya adalah bahwa kita dengan sengaja memilih untuk jadi berbeda, atau juga dengan sengaja untuk membeda-bedakan. Seperti yang dikatakan Pak Giri tadi, fokus kepada satu tubuhnya, bukan fokus kepada perbedaan. Jadi fokus kepada kesamaan warna, persamaan rasa, persamaan tekstur, karena memang kita bagian yang berasal dari roti yang sama. Jadi saya bilang, kita harus percaya kepada kebenaran yang telah Tuhan tunjukkan kepada tubuhnya. Alasan kenapa saya harus menguji hati saya, menguji diri saya dan memastikan hati saya murni sebelum mengambil perjamuan Tuhan, itu karena saya mempercayai kebenaran yang Tuhan bukakan. Saya mempercayai kebenaran yang Tuhan tunjukkan mengenai sikap hati saya yang benar di hadapan. Karena saya peduli tentang hal itu. Jadi saya tidak membuat perbedaan untuk sesuatu yang saya percaya sendiri. Jadi saya gak bisa membuat perbedaan. Saya gak bisa ciptakan hal lain yang saya percayai, yang berbeda dengan komunitas ini percayai. Ini tentang kita mempercayai hal yang sama yang telah Tuhan tunjukkan kepada komunitas. Kalau kita membuat suatu pemikiran yang berbeda atau alasan lain, kemudian kita mempercayai alasan itu sama artinya kita gak mengakui tubuh Kristus. Semua bisa lihat ayat ini. Kata mengakui tubuh Kristus itu berarti kamu percaya sesuatu yang Tuhan tunjukkan Kata mengakui tubuh Kristus itu berarti kamu mempercayai sesuatu yang Tuhan tunjukkan dan bukakan kepada tubuhnya untuk kamu hidup. Sehingga kamu gak bisa mempercayai hal lain dan menghidupi hal lain. Dan kamu juga jangan membuat perbedaan dan mempercayai hal yang kamu rasa benar dan yang mau kamu hidup. Jadi kita harus mempercayai hal yang sama yang sudah Tuhan tunjukkan kepada tubuhnya. Apa yang sudah Tuhan tunjukkan pada tubuhnya, itulah yang harus dihidupi oleh jemaat. Amin. Mari kita ke Kisah Para Rasul 15.
Coba kasih senyuman kanan kiri yang bilang ya, tidak berbeda. Kisah Rasul 15 ayat 8 sampai 10 yang sudah dapat katakan amin.
Amin. Amin.
Ya, dan Tuhan yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Ia, Tuhan, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Tuhan dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi saya penggalan dari
situasi di mana adanya sidang di Yerusalem. Perundingan yang besar yang bagi mereka lakukan karena mereka mendengar ada orang-orang yang bukan Yahudi yang bertobat. Orang-orang yang tidak bersunat bahasa mereka, orang-orang yang tidak melakukan adat istiadat Yahudi menerima keselamatan. Nah, bagi orang Yahudi ini adalah masalah. Masalahnya adalah mereka tidak merasa bahwa orang-orang ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena mereka masih melihat segala sesuatu menjadi perbedaan di antara mereka, orang Yahudi dan bukan Yahudi. Masalahnya adalah apa yang mereka lihat jadi perbedaan, bukan apa yang Tuhan lihat jadi perbedaan. Ingat apa yang tadi saya katakan adalah diakrino, tidak mengakui tubuhnya, artinya mereka mencoba membuat perbedaan sendiri, mengada-ada perbedaan di dalam tubuh Tuhan. Di ayat ini dikatakan Tuhan menyatakan kehendaknya itu untuk menerima mereka. Dan sama, dan Tuhan sama sekali tidak adakan, tidak melihat perbedaan antara kita dengan mereka. Terkadang ada yang berpikir dan melihat ke saya dengan perkataan, ya itu kan Pak Giri, saya berbeda, saya tidak bisa. Ya itu kan Pak Brand, ya kan dia orang Amerika, saya tidak bisa, saya orang Jawa monggo. Ada banyak alasan perbedaan yang kamu bisa jadikan alasan untuk tidak menjadi satu dan tidak menjadi sama dengan anggota di dalam komunitas ini. Faktanya bahkan di ruangan ini sekarang ada perbedaan-perbedaan yang juga dipermasalahkan di Kisah Rasul 15 ini. Di ruangan ini banyak yang berasal dari latar belakang yang berbeda, ya kan? Keluarga yang berbeda, ras, adat yang berbeda. Bahkan di sini literally ada yang sunat dan tidak sunat. Ya kan, Pak? Yeah. Tetapi ini kuncinya. Di ayat 9 bagian akhir dikatakan sesudah ia menyucikan hati mereka. Ia siapa? Tuhan. Sesudah Tuhan menyucikan hati mereka, mereka siapa? Orang yang bukan Yahudi tadi, oleh iman. Tuhan tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu saat kamu percaya dengan iman di dalam penyucian hati yang Tuhan berikan. Tuhan tidak melihat perbedaanmu sama sekali waktu kamu menyerahkan diri untuk disucikan dengan iman oleh pekerjaan Tuhan yang menyucikan kamu. Bukannya membuat perbedaan itu menjadi perbedaan yang memisahkan kamu dari komunitas ini. Tetapi saat kamu menyerahkan perbedaan itu untuk dibasuh habis dari hidupmu, dilepaskan habis dari hidupmu, dikuliti, dipotong dari hatimu oleh Tuhan, karena kamu percaya proses pengudusan Tuhan, kamu akan menjadi satu sama anggota yang lain. Saat kamu percaya dengan iman akan Tuhan, katakan iman,
iman,
kamu akan mengalami pengudusan. Pengudusan yang membuat kamu jadi sama dengan yang lain. Siapa yang pernah ke Royal? Kayaknya enggak banyak yang pernah ke Royal di sini. Jarang kalau kalian main ke Royal. Jadi kalau kalian main ke Royal, coba kami punya banyak tons, ton gula. Tapi gula ini khusus namanya rafinasi. Gula rafinasi. Bagi yang jarang ke Royal main-main lah, sekali-sekali bisa lihat gula yang kami pakai. Gula ini putih, bersih. Tetapi setiap anggota gula di itu warnanya persis sama semua, putih semua. Karena setiap anggota gula itu sudah melewati proses yang sama, menjadikan hasil mereka semua sama. Bahkan ukuran mereka pun juga mirip banget. Tidak peduli mereka dari tebu yang berasal dari ladang di Jawa atau ladang di Kalimantan, tebu yang dari Sumatera mungkin, ataupun tebu dari Amerika. Kalau melewati penyucian, semuanya akan keluar dalam bentuk dan penampilan yang sama. Kontranya adalah kalau kamu tidak melewati pengudusan itu, enggak biarkan Tuhan lucuti semua perbedaan yang kamu buat atau memang nyata tapi kamu buat-buat menjadi perbedaan itu untuk memisahkan kamu antara kamu sama komunitas Tuhan, kamu tidak akan pernah keluar jadi anggota yang sama dengan anggota yang lain. Beberapa dari kamu memberi diri sepenuhnya, luar biasa percaya sepenuhnya, sehingga pengudusan Tuhan berjalan luar biasa dari di dalam kamu, dan kamu alaminya luar biasa di situ. Saya menjadi saksi dari proses itu di sebagian kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan juga menjadi saksi kamu keluar dari proses rafinasi, proses pengudusan itu menjadi indah dan semakin indah tiap hari. Saya lihat wajah teman-teman. Bahkan beberapa dari kamu jauh berbeda kepribadiannya dari waktu awal kamu duduk di komunitas ini. Karena kamu percaya sama rafinasinya Tuhan. Proses pengudusannya. Tetapi sebagian dari kamu, kamu masih berpegang kuat pada perbedaan yang kamu buat itu di hatimu, dan kamu gak mau lepaskan. Pengudusan itu tidak bisa berjalan dengan semestinya kalau kamu masih megang perbedaan itu. Perubahan lambat bahkan, atau bahkan juga bisa berhenti. Tapi saya juga mau katakan, kamu bisa keluar jadi indah juga kalau kamu mau percaya. Kamu bisa keluar jadi indah juga kalau kamu berhenti buat perbedaan antara kamu sama anggota yang lain. Yang sering buat perbedaan, lebih dari itu juga Bapak Ibu Saudara, di ayat 9 ini, Tuhan menyucikan kita oleh apa?
Iman.
Bukan oleh Imron. Betul? Kita juga lihat apa yang menggagalkan kita untuk ada di dalam penyucian ini, yang jadi kita sama serupa serakan putih semua. Kita lihat di Matius 21:21.
Matius 21 ayat 21. Semua sudah di sana?
Yeah.
Turn in. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Di dalam komunitas ini, kami percaya bahwa semua hal yang kita lakukan secara bersama-sama, hal yang lebih berharga lagi adalah kalau semua orang di tempat ini memiliki kepercayaan yang sama. Setiap orang memiliki kepercayaan yang sama terhadap cara hidup yang Tuhan berikan kepada tubuhnya. Kenapa kepercayaan yang sama dari setiap anggota itu penting? Kenapa setiap orang harus percaya kebenaran yang sama dari Tuhan? Karena di dalam kepercayaan itu, disitulah kuasanya dapat bekerja dengan sempurna, baik di dalam kehidupan jemaat maupun di dalam pekerjaan pelayanan jemaat. Kalau kita bimbang atau gak percaya terhadap apa yang dipercayai tubuh ini, kita ragu terhadap apa yang kita percayai, maka harapan dan kuasa itu tidak akan terjadi dan bahkan gak bisa dialami secara personal. Kita tahu kalau kita akan mengambil bagian di Eropa, dan juga anak cucu kita akan menduduki negeri itu. Kalau kita bimbang, kita akan mengambil bagian di Eropa, maka kuasa itu gak akan bekerja atau gak akan dialami oleh kita. Karena kepercayaanmu akan mempengaruhi hidupmu, bos. Kalau kamu bimbang dengan cara hidup yang sudah Tuhan kasih di dalam tubuhnya ini, di dalam komunitas ini, maka hasil dari kebimbangan itu adalah generasi yang bimbang dan gak kuat. Tuhan berikan visi yang besar bagi Zagi. Goal kita adalah bahwa setiap suku, bangsa, bahasa mengenal dan melayani Dia. Dan bagaimana kita dapat mencapai atau menggenapi visi ini kalau kita gak satu pikiran dan kuat di dalam kepercayaan kita terhadap apa yang Tuhan tunjukkan. Bagaimana kita dapat mencapai atau menggenapi visi kalau kita gak bimbang dengan apa yang Tuhan panggil untuk tubuh Zagi hidupi. Maka kita akan melakukan pekerjaan yang sama, dan bahkan kita mampu memindahkan gunung. Kita mampu memperoleh bangsa-bangsa, dan kita mampu memenangkan bangsa Islam yang besar yang ada di Jogja ini, dan bahkan yang ada di Indonesia. Tapi itu dimulai dari seberapa teguh kamu kuat, seberapa kuat kamu percaya. Apakah saudaramu atau apakah saudaramu jauh lebih kuat daripada kamu? Ingat, semakin kamu percaya, maka kamu akan semakin sama dikuduskan Tuhan dan terus-menerus dibawa untuk menggenapi visinya. Kalau kamu bimbang, gak percaya, maka kamu akan berhenti berproses. Jangan heran kalau kamu gak bisa merasakan api dan semangat yang saudara-saudaramu miliki. Kalau kamu kuat, maka kamu akan connect sama saudara-saudara, kamu akan disatukan sama saudara-saudara, dan kerinduan yang mereka miliki yang dikasih Tuhan itu juga bisa dapat kamu rasakan. Ingat bahwa pagi ini ngomong tadi bahwa tujuan daripada pengudusan itu, Tuhan mau menyatukan kita, membuat kita sama. Jadi hari ini bahwa kita harus mengecek kembali hati kita masing-masing dan di mana posisi kita saat ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kamu gak bersemangat lagi? Kenapa kamu gak berapi-api lagi? Kalau kamu rasakan itu, mungkin kamu berhenti percaya akhir-akhir ini. Kalau kamu bimbang sehingga kamu terpisah dan berbeda dengan saudara yang lain, ada harapan hari ini untuk kita semua, teman-teman. Itulah tujuan kenapa Tuhan tunjukkan hal ini. Bahwa Tuhan mau memperbaharui harapan di dalam hati kita hari ini, untuk kita bisa kembali percaya lagi. Karena Tuhan mau menguduskan kamu untuk jadi sama dengan saudara-saudara. Seberapa banyak yang mau dipulihkan dari kebimbangan hari ini.
Amin.
Catatan bahwa ini bukan hanya mengada-ada untuk kita saja di tempat ini, tapi semua tujuan dari satu asosiasi sedunia, yaitu kita menjadi sama. Semuanya satu. Jadi makanya sedikit tapi satu. Kita sedikit tapi satu dalam tujuan. Karena semuanya mau jadi sama. Dan kita lihat di Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 yang sudah dapat katakan amin.
Saya janji saya tidak akan buka ayat yang baru yang belum pernah kalian baca sebelumnya.
Ya, sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul, di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada amin di situ? Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul. Dua atau tiga orang berkumpul. Kenapa harus dua? Karena satu yang gak kumpul namanya. Ya, harus dua atau tiga lebih berkumpul. Dalam nama aku, di situ aku, Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah orang itu. Kita semua setuju bahwa bimbang adalah lawan dari percaya.
Ya. Tidak ada orang yang bisa percaya kalau dia bimbang.
Nah, tidak ada orang yang bimbang yang bisa percaya di waktu bersamaan juga.
Aku percaya, tapi aku tuh jadi khawatir. Ya sama aja, gak percaya.
Hati-hati, karena saat kamu tidak percaya atau bimbang dan anggota lain sedang percaya, perhatikan ya. Kalau kamu sedang bimbang dan tidak percaya, sedangkan anggota lain sedang percaya, kamu sedang memilih untuk jadi berbeda dengan yang lain. Masalahnya adalah kepercayaan kita bersama saat kita berkumpul menentukan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Dari sini juga jelas dikatakan kalau kehadiran Tuhan bukan ditentukan dari jumlah yang berkumpul. Ya. Ya tapi paling enggak satu. Dari sini juga jelas dikatakan. Tapi kehadiran Tuhan ditentukan dengan kesatuan hati mereka di dalam percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tadi kita ini Jesus. Satu nama yang berkuasa atas kegelapan, satu nama yang berkuasa atas seluruh apapun yang di dunia ini. Saya ambil contoh sederhana, salah satu bagian dari kehidupan kita semua. Ada beberapa rumah yang memiliki Bible study di pagi hari secara bersama-sama. Ada?
Ya.
Ada juga yang juga doa, bentuknya doa pagi atau doa dan Bible study juga. Jujur aja udah hari ini. Boleh mengaku atau angkat tangan di hati. Kadang kamu duduk di doa pagi atau Bible study itu dengan hati yang tidak sepenuhnya. Bahkan terkadang juga hati yang tidak sepenuhnya itu sebenarnya dari hati yang tidak percaya. Beberapa begitu semangat menikmati kalau mereka begitu percaya bahwa aku butuh bangun pagi langsung sama Tuhan di firman-Nya. Dan yang tidak semangat sebenarnya karena dia tidak benar-benar percaya bahwa dia butuh itu di pagi hari. Enggak terlalu penting sama dia. Enggak benar-benar percaya tentang apa yang sedang mereka lakukan itu juga penting bagi dia. Yang lain percaya banget kalau ini penting bagi hidupnya. Ada beberapa yang enggak percaya banget, enggak terlalu percaya kalau ini penting bagi dia. Saat kamu berkumpul tetapi tidak di dalam kepercayaan yang sama untuk melakukan, kamu akan gagal menikmati hadirat Tuhan dalam kebersamaan. Kalau ini terus terjadi, yang muncul adalah kegiatan dan ibadah tanpa Tuhan. Liturgi dan acara keagamaan tanpa hadirat Tuhan. Perkumpulan-perkumpulan yang menghasilkan gosip dan keputusasaan. Bukan kekuatan dan sukacita yang menghasilkan kasih yang Tuhan berikan. Ini yang bahaya. Beberapa dari kamu bahkan ada di doa pagi bersama di hari Minggu, seperti tadi pagi. Tetapi hati kecilmu, kamu tidak benar-benar mengimani apa yang sedang dilakukan dan menjadi kepentingan bersama komunitas ini. Kamu datang karena yang lain juga datang. Masa semua terus di rumah pergi, masa aku enggak? Masa semua cowok-cowok di rumah cowok-cowok pergi, masa aku enggak? Masa istriku pergi, suami enggak? Masa suami pergi, istri masa enggak? Apalagi? Masa bapak ibu pergi, masa anak tinggal? Jadi akhirnya tetap pergi. Atau pergi karena supaya jadwalnya gampang, kita semua bareng, berangkat bareng. Tapi kamu tidak dalam kepercayaan. Kamu datang, kamu duduk di sini ya karena semua orang datang. Dan hal-hal ini, kepercayaanmu akan apa yang sedang dilakukan, itu kelihatannya dari apa? Saat dari semangat untuk berpartisipasi. Kamu duduk di doa pagi atau Bible study pagi, tapi kamu gak kontribusi apapun. Kamu cuma ada aja. Kamu coba menjadi pendengar, gak terlibat, gak ada semangat untuk melibatkan diri karena bagimu kamu gak penting. Duduk di doa bersama-sama cuma ngisi porsi aja, enggak berpartisipasi apapun karena memang kamu tidak percaya dengan apa yang sedang makan di sini. Hadir di ibadah hanya untuk mengisi jumlah kehadiran ibadah aja. Beberapa dari kamu mungkin bahkan bimbang dan tidak percaya akan ibadah dan pujian penyembahan kita. Wah, ini pujian penyembahannya aneh. Bahasanya kok kayak gitu, kadang lagunya kayak gini, ngapain pada teriak-teriak, ngapain angkat tangan juga. Mungkin kamu bimbang ini sebenarnya benar enggak gitu. Di mana ada nubuatan, ada perkataan Tuhan, dan dalam hatimu kamu masih kadang mempertanyakan, apa itu benar dari Tuhan ya? Gini-gini aja terus, pasti nanti habis ini nanti ada yang ngomong. Pasti habis ini nanti ada yang baca Alkitab.
di hati kamu terdapat kebimbangan yang besar terhadap apa yang tubuh ini sedang lakukan, kamu sendiri akan kehilangan hadirat Tuhan itu. Ah, kok gini-gini aja terus, kapan sih selesai ya? Pasti nanti abis ini baca lagi.
Kalau kamu ada di tengah-tengah kami dan tidak sabar untuk semua yang selesai, kamu harus selidiki hatimu.
Karena itu adalah tanda kamu sedang tidak bersama-sama dengan sebagian besar yang ada. Kamu sedang tidak mempercayai hal yang sama yang orang lain sedang percayai dan berjuang untuk kesini. Kamu sedang tidak bergairah terhadap apa yang anggota komunitas lain sedang rindukan. Yang lain mau banget masuk ke hadirat Tuhan dan ruang kudus Tuhan, yang sini mendingan di luar aja ngerokok.
Kamu sedang berdiri di posisi yang terpisah karena kamu sedang membuat perbedaan di dalam hatimu. Kamu membuat kebimbangan itu. Kamu membuat segala sesuatu yang kamu lihat masih kamu belum bisa percayai dan kamu menikmati dengan kebimbangan. Bahkan kadang memilih untuk percaya itu sama artinya dengan memaksa dirimu untuk melakukan apa yang orang lain juga lakukan dengan iman, walaupun kamu mungkin awal gak merasakannya, mungkin gak mengalaminya. Contohnya, kamu tahu kamu masih ragu apakah menyembah dalam roh itu benar, tetapi yang lain terus meneruskannya.
Sambil, aku akan berseru juga karena aku mau percaya juga, aku mau memuji kayak yang lain juga memuji.
Amen.
Supaya aku merasakan kayak orang lain merasakan juga. Itu yang artinya ikut serta tapi dengan iman, bukan ikut serta dalam kebimbangan.
Aku akan menari juga. Aku mau percaya kayak teman sebelahku ini. Aku tahu ini gak masuk akal, tapi aku mau percaya. Kamu tahu kamu masih ragu untuk apakah doa ini akan dijawab Tuhan. Tetapi karena anggota lain yang begitu percaya, berdoa dengan sepenuhnya, aku juga mau berdoa dengan iman ini. Aku mau berdoa dengan keras, walaupun aku gak tahu apa yang harus aku katakan.
Ada amin di situ.
Amin.
Saya perlu mendengar suara-suara baru di doa pagi.
Iya.
Percaya gak percaya, saya gak pernah tahu apa yang saya harus ngomong waktu saya berdoa. Mulai aja. Melangkah keluar dari ketidakpercayaanmu untuk memilih percaya. Dari posisi yang berbeda itu, dari posisi yang kamu kan dirimu, tak kamu taruhkan dirimu untuk berbeda itu, dan masuk dalam kesamaan iman dalam nama Yesus. Karena dua atau tiga saja berkumpul dalam nama Tuhan, aku hadir.
Matius 17 ayat 20.
Seberapa banyak yang diberkati hari ini.
Amin.
Matius 17 ayat 20. Semua sudah di sana?
Yes.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sagi, saya sangat kagum dan bahkan saya bersuka cita atas iman dan kepercayaan setiap orang yang ada di tempat ini. Kita sama-sama berjalan di dalam kesulitan. Dan kita sama-sama berdoa untuk kita bisa dapat menerima mujizat. Dan kita berjuang dari semua hal ini secara bersama-sama untuk dapat kita bisa terima sesuatu dari Tuhan. Banyak mujizat yang kita terima dari Tuhan. Dari kesembuhan, karunia anak yang diterima, kepercayaan yang kuat dari setiap orang di tempat ini, yang adalah kunci dari kuasa Tuhan bekerja. Karena kalau kita bimbang, kita gak bakalan terima apa-apa. Di dalam cerita ini ada momen di mana murid-murid Yesus gak bisa sembuhkan anak muda yang sakit. Kalau kita lihat di pasal 10 sebelumnya, mereka diutus dengan kuasa Tuhan. Kenapa di momen ini mereka gak dapat menyembuhkan anak muda ini? Dan murid Yesus bertanya, kenapa mereka gak bisa sembuhkan? Di ayat 20 dengan jelas dikatakan, karena kamu kurang percaya. Dan kalau kalian lihat di dalam teks kalian masing-masing, Yesus di sini gak hanya ngomong kepada satu orang aja. Dia ngomong kepada mereka, murid-murid. Yesus ngomong ke semua muridnya, masalah yang buat mereka gak mampu menyembuhkan anak muda ini. Karena mereka gak percaya. Mereka sebagai satu kesatuan tidak percaya bersama-sama. Mungkin 5 dari 12 itu percaya, tapi sisanya enggak. Atau malah mereka semua enggak percaya. Tetapi apapun itu, ketidakpercayaan tidak ada gunanya sama sekali di dalam kesatuan komunitas. Malahan itu dapat merusak dan menjadi penghalang untuk sesuatu dapat terjadi. Kalau mereka semua percayakan hal ini, hal yang sama, kuasa Tuhan juga akan bekerja melalui mereka. Itulah kenapa penting untuk kita tetap percaya, agar kita tetap berjalan di dalam kuasa, dan kuasa Tuhan juga dapat mengalir melalui kehidupan kita. Bisa bayangkan seberapa kuatnya tubuh Tuhan di tempat ini, kalau setiap orang mengalir kuasa Tuhan, karena setiap orang memiliki kepercayaan yang sama. Kamu memiliki kepercayaan yang sama terhadap jalan kehidupan yang sama. Maka kita akan terus dikuduskan menjadi sama. Sagi, aku percaya bahwa kita akan menggenapi visi yang Tuhan kasih ke kita.
Ayat yang terkenal soal kasih, kita ke 1 Korintus 13 ayat 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sebelum saya masuk ke pembahasan saya, masih ingat pertanyaan yang harus diingat? Apakah aku mengambil roti itu cuma? Saya percaya kita semua setuju kalau kasihlah yang mengikat kita menjadi satu tubuh. Bahayanya adalah karunia Roh Kudus yang seharusnya menjadi perlengkapan komunitas itu untuk berfungsi dalam kasih, kita pakai sebagai alasan untuk memisahkan diri dengan memakai karunia Roh Kudus itu menjadi pembeda, katakan pembeda,
pembeda
antara kamu dengan anggota yang lain. Aku beda sama kamu, aku udah bisa bernubuat. Jelas kamu beda sama aku. Aku kan sudah bisa lebih banyak terima pewahyuan dari Alkitab. Kita menaruh posisi kita berbeda dengan yang lain, dan kita sendiri yang membuat perbedaan itu. Karunia Roh kita jadikan pembeda antara kamu sama anggota yang lain. Padahal karunia itu semua juga hanyalah karena pengudusan yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Kita pakai jadi untuk bedain diri kita. Gula yang putih tadi bisa putih bukan karena gulanya, tetapi karena rafinasinya, karena proses pengudusannya. Ini masalah untuk kamu yang sudah pernah dimurnikan dan sudah mendapat hasil dari bentuk, dan hasilnya itu bentuknya karunia Roh. Tetapi kamu lupa, oh, pemurnian ternyata belum selesai. Apapun hasil pemurnian yang sebelumnya, kamu jadikan alasan untuk kamu memposisikan dirimu berbeda dengan yang lain. Kedewasaan rohani menjadi pembeda antara kamu sama yang lain, itu masalahnya. Walaupun faktanya memang kamu mungkin sudah bertumbuh lebih duluan daripada yang lain, Ya, faktanya kamu lebih bisa melihat rahasia-rahasia dari ayat firman Tuhan dan Alkitab. Tetapi hati-hati, itu bukan alasan untuk kamu memposisikan dirimu berbeda dengan yang lain. Kalau itu terjadi, kamu akan gagal mengasihi untuk melayani. Kamu akan gagal untuk bersatu dengan yang lain. Karena tidak ada kasih di dalam. Padahal Tuhan menguduskan kamu karena dia mengasihi kamu. Tidak memperhitungkan semua alasan apakah kamu itu berasal dari tebu macam apa. Atau dari kebun yang mana. Warna tebu yang seperti apa. Dari manapun kamu, asal kamu, siapapun kamu, Tuhan mengasihi kamu dalam bentuk dia mau membersihkan kamu. Dalam pengudusannya, yang kamu perlukan hanyalah percaya. Katakan percaya.
Percaya.
Percaya akan pengudusan itu sampai akhirnya. Percaya bersama-sama akan pengudusan itu. Dan apapun yang dihasilkan dari pengudusan itu bukan karena kamu, tapi karena pengudusan Tuhan. Kita tidak berbeda, amin. Kita ke 1 Korintus 4 ayat 7. Ada yang sudah lapar? Ini baru separuh ya, Pak.
Masih ada 5 ayat lagi. Teman-teman, semangat.
1 Korintus 4 ayat 7.
Semua sudah di sana? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini masalah yang sering terjadi, di mana seorang menempatkan diri pada posisi yang seolah kita paling dibutuhkan. Setiap pencapaian yang diperoleh merasa semua itu karena aku. Dia percaya bahwa kalau mujizat ini terjadi karena diri, karena aku benar-benar berdoa untuk hal ini. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan aku puasa. Itulah kenapa Tuhan jawab doa ini. Oh man, melakukan sesuatu dan percaya bahwa semua itu karena diri. Aku yang buat ini karena aku yang paling paham dan mampu, makanya aku bisa sukses. Komunitas ini sukses karena diri. Bakal sukses kalau karena dia. Contohnya Royal. Royal maju, ya memang karena setiap orang bekerja bersama. Tetapi berdasarkan fakta, kadang kita bisa banget menempatkan diri kita lebih tinggi dengan merasa lebih penting dengan yang lainnya. Walaupun kamu memang memiliki peran penting, kamu berperan penting. Seles dibutuhkan, tetapi bukan yang lebih penting dari yang lain. Produksi dibutuhkan, tetapi bukan yang lebih penting dari yang lain. Admin berperan penting, tetapi bukan berarti admin lebih penting. Dan apalagi inventory.
Apalagi inventory. Nah, itu.
Kalau stok berjalan dengan baik, berarti inventory lebih penting dari yang lain. Saat kita mulai menaruhkan diri kita lebih baik dari yang lain, kita sedang meletakkan garis beda antara kamu dan saudaramu. Kamu sedang meletakkan kepercayaan besar terhadap dirimu sendiri dan tidak percaya terhadap saudaramu. Merasa penting di mata Kristus. Dan itu lebih bahaya. Kami sebutnya kebutaan karena pencapaian. Sekali lagi, kita itu kudus karena dikuduskan Tuhan. Kita bisa menjadi penting karena diubah oleh Tuhan. Kita berfungsi dengan baik karena kita dilengkapi oleh Tuhan. Bukan karena kamunya. Bukan karena inventorinya, tetapi karena perbuatan Tuhan. Amin. Kristus memandang kita semua sama. Ini yang dapat membuat kita terpisah dari tubuhnya kalau kita masih memiliki pemikiran yang ini. Kita membedakan dan menilai diri kita lebih penting, lebih bernilai dari orang lain. Kita harus melihat kalau semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa terima hal itu. Bukan untuk tujuan kita dapat bisa terlihat spesial dari yang lain atau lebih berpengetahuan. Itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dia kuduskan kamu dan memampukan kamu untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Amin. Kita ke bilangan 14 ayat 12.
Orang dapat katakan tidak berbeda. Dan bilang kanan kiri, aku mau jadi sama sama kamu.
Aku mau jadi sama. Bilangan 14 ayat 12, semua sudah di sana?
Saya akan pelan-pelan di sini karena ini akan menutup perjumpaan kita hari ini. Bilangan 14 ayat 12, katakan tidak berbeda.
Tidak berbeda.
Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka karena mereka akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Siapa mereka di sini? Di ayat ini. Mereka yang tidak percaya akan perkataan Tuhan untuk komunitas itu. Komunitas apa yang diceritain? Israel. Satu kesatuan bangsa yang Tuhan pilih dan Tuhan beri tujuan. Tuhan beri tuntunan, Tuhan beri pemeliharaan, Tuhan beri arahan. Tetapi kenapa Tuhan mau melenyapkan mereka? Karena ada mereka di dalam mereka yang tidak percaya. Kita mungkin familiar dengan cerita ini, di mana ada pengintai yang diutus untuk lihat tanah perjanjian, atau tujuan yang Tuhan beri disuruh lihat nih, tujuannya ini nih. Tapi masalahnya ada sebagian besar dari mereka menjadi bimbang, menjadi ragu. Jadi tidak percaya akan apa yang Tuhan kasih. Pernah? Enggak, kamu jadi ragu malahan waktu kamu melihat janji yang Tuhan mau kasih. Kamu jadi ragu waktu Tuhan kasih panggilannya. Kamu pengen banget tahu panggilanmu apa begitu dikasih, ya kamu jadi ragu. Jadi minder. Ya? Gambarkan seperti ini. Ini adalah satu tubuh, satu bangsa, satu komunitas. Tuhan punya tujuan untuk komunitas itu. Nah, di saat mereka melihat tujuannya, sebagian dari mereka tidak percaya. Dan lihat apa yang membuat mereka tidak percaya. Mereka melihat raksasa. Mereka melihat kesulitan. Mereka melihat kesengsaraan. Bahkan kemungkinan kematian bagi mereka. Bahkan juga mereka melihat pilihan lain. Gimana kalau kita kembali ke Mesir? Gimana kalau aku mau diajar? Biar aku tak kerja aja jadi PNS di mana? Kita semua tahu gimana ya cerita ini berakhir. Sehingga kita kadang tidak terlalu merasakan apa yang dirasakan mereka. Karena kita tahu oh, mereka nanti masuk tanah perjanjian, mereka nanti menang gitu ya. Bagi kita, kenapa sih mereka enggak percaya? Padahal kita juga kadang gitu. Tapi sadari sesuatu. Mereka melihat semua kesulitan dan ancaman itu di posisi mereka tidak bisa benar-benar tahu hasil akhirnya. Dan faktanya kamu juga masih ada di posisi ini. Kamu melihat janji Tuhan, kamu tahu janji itu, puji Tuhan dan amin, janji itu indah gitu. Tapi kamu juga melihat tantangan dan kesulitannya. Kamu khawatir akan apakah yang akan terjadi kalau aku benar-benar melangkah ke arah ini.
Kalau aku ngambil keputusan ini, apakah yang akan terjadi untuk hidupku? Dan tahu gak apa sebutan Tuhan untuk mereka yang punya hati kayak gini? Angkatan yang tidak percaya. Ada angkatan yang gak percaya, ada sejumlah orang yang gak percaya. Kita pernah punya angkatan yang gak percaya, Tuhan potong juga. Kamu tahu janji Tuhan untuk rumahmu? Mungkin kamu tahu janji Tuhan untuk rumahmu jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketakutan kamu melihat tantangan. Kalau kamu buka hidupmu untuk orang lain masuk, nanti apa ya yang terjadi untuk hidupku? Akhirnya kamu tutup rata-rata. Kamu gak mau ambil langkah untuk buka hidupmu, buka rumahmu untuk siapapun. Kamu tahu janji Tuhan untuk menjadikan generasi kita kuat untuk Tuhan. Tapi ketakutan kamu kalau-kalau anak-anak ini nanti wah kehilangan masa depan, kehilangan kesempatan kayak orang lain. Wah nanti mereka jadi apa di dunia ini? Kamu tahu janji Tuhan untuk mengubah kamu. Tapi kamu takut nanti aku diubah jadi apa? Kamu jadi kerbau. Atau jadi pangeran kodok. Kamu tahu pekerjaan baik Tuhan kasih. Tapi kalau kamu ambil ini, nanti akan sulit. Aku tidak akan tahu nanti jadinya gimana. Ada pekerjaan nih, mau tak ambil enggak? Kamu tahu gimana sulitnya untuk terus bergerak walaupun sakit, walaupun sulit atau kurang duit. Ini kan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kalau aku ngambil keputusan ini. Kalau aku ngikutin tujuan yang Tuhan beri. Inilah kenapa tadi dikatakan pengudusan itu perlu iman. Perlu percaya. Perlu benar-benar memberikan semuanya kepada Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan komunitas ini seperti ini dan apapun yang kita lakukan hari ini sampai kayak gini waktu saya ketemu dengan Pak Ben di hari itu. Tapi saya punya iman kalau Tuhan ngomong saya maju. Amin.
Amin.
Ya memang saya tahu untuk percaya itu tidak mudah. Tetapi bahayanya adalah Tuhan mau komunitas dan tubuhnya yang kudus juga, enggak cuma setiap pribadi, tapi komunikasi harus kudus. Pengudusan Tuhan, bahayanya adalah pengudusan Tuhan lakukan tidak hanya untuk setiap pribadi, tetapi pengudusan komunitas dalam kesatuan dan keseluruhan tubuh itu. Sehingga Tuhan tidak mau Israel campur-campur isinya kayak es campur untuk buka puasa. Tuhan mau Israel diisi dengan orang yang penuh dengan percaya.
Amin.
Mau Israel yang sepenuhnya menerima tantangan karena mereka percaya. Sehingga yang Tuhan lakukan adalah memotong mereka yang tidak percaya. Jadi siapa yang makan roti minggu lalu? Apa kamu percaya? Atau kamu tidak percaya? Apakah kamu masih bimbang? Angkatan yang mana kamu itu? Ayat 36 dikatakan ini. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu apa?
Mati.
Mati di ayat 37. Kena itulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup, orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi pilihannya sekarang, kamu mau percaya atau kamu mau mundur aja ke Mesir? Kamu mau percaya atau Tuhan potong kamu dari tubuh ini?
Percaya.
Karena Tuhan mau tubuhnya kudus juga, dia akan potong yang enggak percaya. Sangat kuat dan jelas apa yang Tuhan melakukan. Tuhan katakan nubuatan itu minggu lalu bahkan. Dia bilang bahwa Tuhan mau datang menghakimi.
Yang mau melakukan penghakiman, dan itu sedang terjadi hari ini. Makanya yang bimbang akan makin bimbang, yang percaya akan makin percaya, supaya garisnya jelas. Dan tahu gak sih penghakiman dilakukan Tuhan untuk memperjelas garis pemisahan ini. Pemisahan untuk yang tidak percaya dan yang percaya.
Bahkan ditandai Tuhan dengan sampar, supaya yang gak percaya itu kelihatan. Dan untuk mereka yang percaya akan terus bersatu menjadi satu dalam kesatuan tubuh dan komunitas Tuhan. Dan yang tidak bersatu dilemparnya keluar dari tubuh itu. Dan satu-satunya pemisahan yang Tuhan anggap sebagai pemisahan, satu-satunya perbedaan yang Tuhan anggap menjadi perbedaan antara mereka yang percaya dan mereka yang tidak. Karena Tuhan anggapnya seperti itu, saya juga mau anggapnya seperti itu. Saya tidak menganggap perbedaan warna kulitmu, saya enggak menganggap perbedaan apapun, atau sunat atau enggak sunat. Tapi antara percaya dan tidak percaya. Jadi pertanyaan saya menutup khotbah kita hari ini, apakah kamu percaya?
Percaya.
Apakah kamu percaya terhadap apa yang komunitas ini percaya?
Ya.
Percaya terhadap apa yang komunitas ini hidupi?
Ya. Yeah.
Salah satunya adalah tinggal bersama-sama. Salah satunya adalah buka hidup untuk orang lain bisa lihat hidupmu. Bahkan buka dompetnya supaya mereka tahu keuanganmu. Yeah. Buka jadwalmu supaya mereka tahu apa yang kamu lakukan. Dan biarkan mereka bahkan berbicara kalau memang hidupmu tidak mau memuliakan nama Tuhan. Atau juga menguatkan kamu dan menyenangkan dan menguatkan apa yang baik yang telah kamu lakukan. Percaya terhadap apa yang menjadi tujuan komunitas ini. Percaya terhadap apa yang menjadi standar komunitas ini. Banyak standar yang kamu mungkin bisa menganggapnya jadi berbeda dan jadikan perbedaan antara kamu. Ya itu mereka, tapi aku enggak. Kadang gitu. Percaya terhadap apa yang menjadi bagian sepenuhnya yang Tuhan taruh. Tadi saya cuma mau bilang, mari percaya dan berubahlah dalam proses pengutusan Tuhan. Supaya kita menjadi manusia Kristen yang sudah dirafinasi.
Amen.
Yang sudah dikuduskan. Kita semua jadi sama. Karena supaya gak ada yang berbeda. Mau jadi sama?
Amen.
Kita bangkit berdiri ya. Kita semua mau bertobat hari ini. Dari ketidakpercayaan kita. Want to repent from our disbelief, unbelief. Kalau kamu mau bertobat dari hal itu, mulai menyembah Tuhan dan mulai berdoa lah. Mulai berdoa, Tuhan, aku mau repent, aku mau bertobat. Wah, aku tidak percaya. Aku bimbang.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau bukakan kepada kami, Tuhan. Bapa, hidup kami membutuhkan kebenaran daripada-Mu, Tuhan. Hidup kami membutuhkan kesamaan yang Engkau bawa di dalam